Άγιος Ιωάννης ο Τουρκολέκας, ο αδελφός του Νικηταρά. Το σύντομο πέρασμά του από την επίγεια ζωή στην αιώνια βασιλεία του Θεού. Κείμενα από το ομώνυμο βιβλίο του Ευσταθίου Πελεκάνου των εκδόσεων Νάμα. Αφήγηση Αγγελική Παντελή. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Απόδοση ύμνων πρωτοπρεσβύτερος Γρηγόριος Καραλής.
Μέρος πρώτο.
Μέγαν μάρτυρα της Αρκαδίας, εφημίσομεν τον Ιωάννην, ανυμνούντες αυτού θείαν άθλησιν, καταβαλών γαραπίστων φριάγματα, ομολογίαν Χριστού στεφος ηλήφεν. Όθεν Κύριε λίτε σου εν δόξου μάρτυρος, χαρίτος ον πιστούς τους προσκυνούντας ε.
Τον αγωνιστή Νικηταρά, Νικήτα Σταματελόπουλο ή Τουρκοφάγο, όλοι τον γνωρίζουμε. Τον μικρό του αδελφό όμως, Ιωάννη Σταματελόπουλος Τουρκολέκας, τόλμησε να γίνει μάρτυρα στα 11 του χρόνια, στα σκοτεινά χρόνια της Τουρκοκρατίας, τότε που το να είσαι ορθόδοξος Ρωμιός ήταν πράγμα βαρύ και επικίνδυνο. Σύμφωνα με τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, ως νεομάρτυρες χαρακτηρίζονται όσοι πέθαναν με μαρτυρικό τρόπο για την Ορθόδοξη πίστη μετά την άλωση της βασιλεύουσας, δηλαδή μετά από το 1453 μετά Χριστόν. Πρόκειται για όλους εκείνους οι οποίοι μαρτύρησαν επειδή δεν δέχτηκαν να αρνηθούν τον Χριστό. Ονομάστηκαν νεομάρτυρες για να διακρίνονται από τους μάρτυρες των πρώτων χριστιανικών αιώνων ή τους μάρτυρες που προήλθαν από την εποχή της οικονομαχίας. Όπως καταλαβαίνουμε, δεν πρόκειται για κάποιον διαχωρισμό των Αγίων σύμφωνα με την αξία τους. Οι νεομάρτυρες δεν υστερούν σε τιμή και δόξα από όλους εκείνους που μαρτύρησαν στην πρώτη Εκκλησία. Ο όρος χρησιμοποιείται μόνο και μόνο για να δηλωθεί η εποχή κατά την οποία τελέστηκε το μαρτύριό τους. Πληροφορίες για τους νεομάρτυρες της Τουρκοκρατίας έχουμε από το νέο μαρτυρολόγιο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, τον Άγιο Νικηφόρο τον Χίο, τον Μητροπολίτη Κυθύρων Νικόλαο, αλλά και από ξένους όπως τον Πουκεβίλ, Γάλλο πρέσβη στην Κωνσταντινούπολη και περιηγητή. Όλοι αυτοί συγκέντρωσαν τις πληροφορίες τους από άτομα τα οποία υπήρξαν αυτόπτες ή αυτοίκοοι μάρτυρες. Έγινε δηλαδή και εδώ κάτι ανάλογο με αυτό που συνέβη με τους μάρτυρες των πρώτων χριστιανικών αιώνων. Και τότε, αλλά και τώρα, υπήρξαν κάποιοι χριστιανοί οι οποίοι παρακολούθησαν τις δίκες, τα βασανιστήρια και τον μαρτυρικό θάνατο των πιστών και τα κατέγραψαν ώστε να δημιουργηθούν τα μαρτυρολόγια. Οι νεομάρτυρες προέρχονται από διάφορες εθνότητες. Έλληνες, Σέρβοι, Βούλγαροι, Ρώσοι, ακόμα και Τούρκοι και Άραβες. Πρόκειται για άνδρες, γυναίκες, ακόμη και μικρά παιδιά από κάθε κοινωνικό στρώμα, οι οποίοι σε κάποια στιγμή της ζωής τους υπερασπίστηκαν την ορθόδοξη πίστη τους και γι' αυτό οδηγήθηκαν σε μαρτυρικό θάνατο. Σε κάποιους από αυτούς ζητήθηκε να αρνηθούν τον Χριστό. Εκείνοι αντέδρασαν, έμειναν σταθεροί στην πίστη τους και τελικά μαρτύρησαν. Κάποιοι άλλοι υπήρξαν χριστιανοί, αλλά σε κάποια στιγμή αδυναμίας αρνήθηκαν τον Χριστό και έγιναν μουσουλμάνοι. Όταν κατάλαβαν το μεγάλο τους σφάλμα, μετανόησαν και έγιναν πάλι μέλη της Εκκλησίας. Αυτοί ή προδόθηκαν από τους Τούρκους με την κατηγορία πως εγκατέλειψαν το Ισλάμ και επέστρεψαν πάλι στη χριστιανική πίστη, ή η μετάνοιά τους τους δημιούργησε μια έντονη επιθυμία να δώσουν τη ζωή τους για τον Χριστό. Πριν αποφασίσουν να οδηγηθούν στο μαρτύριο, προετοιμάστηκαν κατάλληλα και καθοδηγήθηκαν από έμπειρους πνευματικούς, οι οποίοι ονομάζονται αλήπτες. Πρέπει βέβαια να τονίσουμε ότι η Εκκλησία απέτρεπε το εκούσιο μαρτύριο, καθώς υπήρχε ο κίνδυνος να μην αντέξει κάποιος τα φρικτά βασανιστήρια και να αρνηθεί ξανά τον Χριστό. Οι νεομάρτυρες υπήρξαν συνειδητά μέλη της Εκκλησίας. Είχαν έντονη πνευματική και μυστηριακή ζωή. Προσεύχονταν με πίστη θερμή, εκκλησιάζονταν, εξομολογούνταν, κοινωνούσαν. Ζητούσαν από τους πνευματικούς τους, αλλά και από τους άλλους χριστιανούς, να προσεύχονται για αυτούς, ώστε να κατορθώσουν να ξεπεράσουν τον φόβο, τον πόνο της σάρκας, να αξιωθούν με το στεφάνι του μαρτυρίου. Στην φοβερή εποχή της τουρκοκρατίας, οι νεομάρτυρες γέμισαν με ελπίδα τους χριστιανούς, άφησαν άσβεστη τη φλόγα της πίστης. Με το μαρτύριό τους διακήρυξαν πως όσο σκληρός και βίαιος κι αν ήταν ο δυνάστης, καμιά φοβέρα, κανένα βασανιστήριο, καμιά απειλή δεν ήταν ικανή να ξεριζώσει την πίστη τους, να υποδουλώσει την ορθόδοξη ψυχή των Ρωμιών. Πατούσε ξέγνιαστος πάνω στα ξερόφυλλα που έτριζαν δυνατά κάτω από τις γυμνές του πατούσες. Στιγμές-στιγμές τα πόδια χώνονταν βαθύτερα μέσα σε τούτο το πιτσιλωτό από φύλλα χαλί. Ακουμπούσαν το χώμα, γίνονταν ένα μαζί του, συχνά σκόνταφταν σε κάποια ριζωμιά, μάτωναν από τίποτα κρυμμένα ξεράγκαθα. Προχωρούσε ώρα τώρα. Κουράστηκε, σχεδόν κρύωνε, μα δεν βιαζόταν να επιστρέψει στο χωριό. Τούτη η μέρα ήταν μοναδική. Τούτη ήταν η δική του ξεχωριστή ημέρα. Ο ήλιος ήταν ακόμα μεσούρανα όταν ξεκίνησε από το χωριό. Έριξε βιαστικά στην πλάτη του το τρίχινο ταγάρι και τράβηξε γεμάτος λαχτάρα για το σκιερό μονοπάτι. Λαμπύρισαν τα μάτια του. Ένα πλατή χαμόγελο κάλυψε το πρόσωπό του. Η καρδιά του χτύπησε δυνατά καθώς έβλεπε πάλι τα γνώριμα σε αυτόν δέντρα, το πολυβάδι στο μονοπάτι, τις αγαπημένες του πέτρες. Η κάθε του επίσκεψη, η κάθε του πορεία μέσα σε τούτο το μονοπάτι ήταν ένα παιχνίδι, ένα ξεχύλισμα του παιδικού του εαυτού. Θυμήθηκε τις σκανταλιές από τις προηγούμενες επισκέψεις του εδώ, το τρεχαλιτό και τα παιχνίδια. Ανάσανε βαθιά. Ο καθαρός αέρας του βουνού γέμισε τα πνευμόνια του, ξύπνησε τις αισθήσεις του. Άφησε πάλι ελεύθερη τη φαντασία του. Ρίχτηκε στο παιχνίδι ασυγκράτητος. Περπάτησε, έτρεξε, σκαρφάλωσε σαν αγριοκάτσικο στην απότομη γυμνοράχη, μιμήθηκε φωνές ζώων, λοξοδρόμησε σε ανεξερεύνητα μέχρι τότε μονοπάτια. Για ώρα κυνήγησε με επιμονή τις ταχτοπράσινες σαύρες. Γέλασε με την καρδιά του καθώς τις έβλεπε να τρυπώνουν σαστισμένες βαθιά κάτω από τα φυδατωμένα φύλλα, να εξαφανίζονται γοργά κάτω από τούτο το πλουμιστό χαλί. Ξάπλωσε πάνω στα ξερά φύλλα να ξαποστάσει. στη στιγμή πετάχτηκε ορθώς. Άρπαξε ένα ραβδί και άρχισε να χτυπά τα χαμηλά κλαδιά. Αέρινα έπεφταν τα τελευταία μαραγκιασμένα απομεινάρια. Στόλιζαν το έδαφος, τα μαλλιά του. Σκέφτηκε να παίξει με τα χιλιάδες φύλλα που κοίτονταν στη γη. Άρχισε να φτιάχνει σωρούς, φύλλα κοκκινοπά, κίτρινα, σταχτιά. Γέμιζε την αγκαλιά του με αυτά, τα σκόρπιζε στον αέρα. Ανακάτευε τα χρώματά τους, τα έσερνε με τα πόδια του σχηματίζοντας βαθιές αυλακές. Τα έβλεπε να θράβονται αδύναμα κάτω από το βάρος του πέλματός του. Άκουγε τον ξερό ήχο από το χαρχαλιτό τους. Αισθανόταν τη ματαιότητα του κόσμου κάτω από τα πόδια του. Έφτασε στο γύρισμα του μονοπατιού. Το πλάτωμα ξεπρόβαλε μπροστά του βουβό, έρημο, παγωμένο, μα πάντα μαγευτικό. Τεράστια πλατάνια, πυκνές συστάδες από θεόρατες καστανιές, πυκνόκλαδες οξιές, ξυλόπαγγοι, μια πηγή με μια μεγάλη χτιστή γούρνα για το πότισμα των ζώων. Κοντοστάθηκε. Ανάσαινε βαθιά. Τα στήθη του γέμισαν ξανά από την ψυχρή πνοή του δάσους. Τον αγαπούσε του τον το χώρο. Τον επισκεπτόταν συχνά. Κάθε φορά που η μάνα ή τα αδέλφια του δεν τον ήθελαν για κάποια δουλειά, έφευγε από το σπίτι και ξεχυνόταν ασυγκράτητος προς το βουνό. Με μια βούκα ψωμί και δύο ελιές στο ταγάρι, ξυπόλυτος τις πιο πολλές φορές, ανέβαινε ασθμένοντας το γιδοστράτη που τον έφερνε σε τούτο το πλάτωμα. Όλο το χωριό φαινόταν από εδώ σαν μικρογραφία. Τα σπίτια, οι φτωχικοί κήποι, τα λιγοστά ζώα, οι άνθρωποι. Μπορούσε να τα δει όλα. Μπορούσε να διακρίνει τους ανθρώπους, να καταλάβει από τις κινήσεις τους ποιοι ήταν, τι δουλειά έκαναν, πόσο κόπιαζαν εκείνη τη στιγμή. Γευόταν τα αρώματα του κάθε σπιτικού. Ένιωθε την αγωνία του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά. Όλοι τους ραγιάδες, αδύναμοι να διαφεντέψουν το βιός, τη φαμίλια τους. Ραγιάδες, μα με τον πόθο της λευτεριάς να σαλεύει στα σωθικά τους. Τον αγαπούσε του τον το χώρο. Μούδιαζε η καρδιά του όταν βρισκόταν στη φύση, όποια μορφή κι αν είχε, όποιο χρώμα η φαντού κι αν είχε ρηγμένο πάνω της. Τις κρύες μέρες του χειμώνα από τα παραθύρια του σπιτιού έριχνε βιαστικές ματιές προς το δάσος. Έβλεπε το χιονισμένο πλάτωμα, προσπαθούσε να καταλάβει αν πλησίαζε η ώρα για να ανταμώσουν ξανά. Πώς λαχταρούσε να έρθει τούτη η στιγμή. Προσευχόταν να φύγει, να περάσει πιο γρήγορα η χειμωνιά. Να ανοίξει το μονοπάτι, ίσως φέτος και ο δρόμος της λευτεριάς. Και όταν τα χιόνια λιώνανε, όταν άρχιζαν οι φουσκοδέντριές, ένα ξέφρενο μεθύσι χαράς πλημμύριζε τα σωθικά του. Ήταν εκείνη η στιγμή που η φύση τεινάζει απότομα το κορμί να ξεμουδιάσει. Πιέζει τη γη να αποτινάξει το χειμωνικό πέπλο που σαβανώνει τα πάντα. Τα σωθικά της ξεχύνονται εκρηκτικά, κυριεύουν τον τόπο με ανθούς και πρασινάδες, μυρωδάτους θάμνους, ήχους από κελαριστά νερά, φωνές πουλιών. Το πλάτωμα άλλαζε μορφή. Πλημμύριζε χρώματα, μυρωδιές, τραγούδια και πειράγματα, καημούς προσδοκίας για τη λευτεριά. Όλοι έτρεχαν, ανέβαιναν εκεί να χαρούν και να γιορτάσουν το ξανάνιωμα της φύσης, να ανταμώσουν μετά την απομόνωση του χειμώνα. Μαζί τους έτρεχε κι αυτός, να δει, να μυρίσει, να ονειρευτεί. Όταν έφτανε πάλι το ζεστό καλοκαίρι, ο Γιάννης ανέβαινε στο πλάτωμα τις ώρες του μεσημεριού. Καθόταν, ξεχνιόταν κάτω από τα σκερά δέντρα μέχρι που σουρούπωνε. Τα δέντρα πρόσφεραν ομορφιά, δροσιά, ίσκιο στους κουρασμένους οδηπόρους και επισκέπτες και στέγη στα φλίαρα σπουργίτια. Καθόταν στους ξύλινους πάγκους, κοίταζε τις ηλιαχτίδες που ντροπαλές ξεπρόβαλαν μέσα από τις πυκνές φυλοσιές και δροσιζόταν από το κρυστάλλινο νερό της πηγής. Ξάπλωνε ανάσκελα, έκλεινε τα μάτια και έβλεπε όνειρα. Έκανε σχέδια για εκείνον, για τη σκλαβωμένη του πατρίδα. Πρόσμενε οράματα και θάματα. Έσπρωξε τα ξερόφυλλα που κοίτονταν σε ένα πάγκο και κάθισε να ξεκουραστεί. Στιγμές-στιγμές ακουγόταν το γάβγισμα κάποιου σκύλου, το βραχνό λάλημα κανενός πετινού. Τα τζάκια στο χωριό είχαν ανάψει. Ο καπνός τους ξέφευγε αργά από τις καπνοδόχους, λυκνιζόταν προς τον ουρανό και πλημμύριζε άρωμα ελιάς ολόκληρο το χωριό. Είδε τους δουλευτές της γης που επέστρεφαν κατάκοποι στα φτωχικά τους. Είναι η ώρα να ξαποστάσουν πια από τον κάματο της μέρας. Θα φάνε το λιγοστό τους φαγητό, θα πιούν μια κούπα κρασί δίπλα στο τζάκι, θα σκαλίσουν ένα καινούριο ραβδί, θα αποκοιμηθούν δίπλα στα μισοσβισμένα κούτσουρα, ζώντας ξανά και ξανά το όνειρο της λευτεριάς. Η ματιά του έπεσε στα πόδια του. Το μεγάλο δάχτυλο στο δεξί πόδι ήταν ματωμένο. Κάποια πέτρα, κανένα ξεράγκαθο. «Πόση ομορφιά, Θεέ μου! Τι γαλήνη!» ψιθύρισε. «Ακόμη και τώρα, που τίποτε δεν δείχνει να έχει ζωή, πόσο όμορφη είναι η δημιουργία σου!» Μια παγερή πνοή του ανέμου τον μπάτσισε άξαφνα. Τον πίεσε να διπλωτυλιχτεί στο γιδωτό μαρό του. Κοίταξε προς τον ουρανό. Βαρύς, αφιλόξενος. «Τελευταία φορά που έρχομαι εδώ», ψέλισε. «Η τελευταία». Το φθινόπωρο είχε πάρει πια το χρώμα της φυγής. Τις νύχτες ο αέρας σφύριζε ολοένα και πιο δυνατά, πιο παγερά. Γύμνωνε άσπλαχνα τα κλαριά από τα τελευταία τους φύλλα. Ο ήλιος, αδύναμος να ζεστάνει πλέον τον κόσμο, λες και ντρεπόταν για τούτη την κατάντια του, κρυβόταν πίσω από τα σύννεφα όλο και πιο συχνά, κάποτε ολόκληρη τη μέρα. Ο ουρανός καθημερινά πιο μαβής, τραχής, μουρτζούφλης, πιστή εικόνα σκοτεινού, αμετανόητου ανθρώπου. «Η τελευταία φορά», μονολόγησε και σχεδόν βούρκωσε. Κούνησε το κεφάλι αργά, πίεσε τον εαυτό του να αποδεχτεί τούτη τη σκέψη. «Όλα έχουν μια αρχή σε τούτη τη ζωή. Ένα τέλος», σκέφτηκε δυνατά. Όσο και αν αγαπούσε αυτό το πλάτωμα, το ένιωθε πως τούτη ήταν η τελευταία για φέτος επίσκεψη. Σύντομα οι πρώτες νυφάδες χιονιού θα στρώνονταν στη γη. Το χιόνι σιγά σιγά θα έκλεινε το μονοπάτι προς το βουνό. Σ' ολόκληρο το χωριό θα απλωνόταν η λευκή γαλήνη. Τα γέρι τρύπωσε ξανά ανάμεσα στα δέντρα. Δύο-τρία φύλλα, σταχτιά από μινάρια σε κάποιο κλαδί, έπεσαν πάνω του. Τα κράτησε στα χέρια του απαλά, σχεδόν με ιεροπρέπεια. Τα κοίταξε με βλέμμα θλιμμένο. Τούτα τα φύλλα που τώρα έπεφταν ξερά, στρεβλά, πεθαμένα, ολόκληρο το καλοκαίρι είχαν ζωή. Πρόσφεραν ομορφιά, δρουσιά, αναψυχή στους ανθρώπους. «Η ματαιότητα του κόσμου», σκέφτηκε. «Η ψευτιά του. Φύλλα ξερά, νεκρά, ζαρωμένα. Σάπια λείψανα μιας ομορφιάς που ξεψύχησε στον χρόνο». Μια πέτρα κατρακύλησε από το βουνό διακόπτοντας τις σκέψεις του. Ένιωσε να κρυώνει πια για τα καλά. Διπλωτυλίχτηκε. Το παλιωμένο του γιδωτόμαρο ήταν ανίκανο να του προσφέρει ζεστασιά, κι ας ήταν το αγαπημένο του. Φύσηξε λίγο ζεστό χνότο στα παγωμένα του δάχτυλα και σηκώθηκε από τον ξύλινο πάγκο. Έριξε μια γρήγορη, σχεδόν απελπισμένη ματιά ολόγυρα, να πάρει τούτη τη στιγμή μαζί του, συντρόφισσα στο ξεχυμόνιασμά του. Έκλεισε μέσα στην καρδιά του κάθε δένδρο, κάθε άρωμα, κάθε εικόνα του χώρου τούτου. Και ξαφνικά είδε το πλάτωμα να έχει μια άλλη όψη, αλλιώτικη, λάμψη ονειρική. Δεν ήταν έρημο, βουβό και παγωμένο, λες και το στίχιον η κακή νεράιδα του παραμυθιού. Ήταν γεμάτο άνθη και δροσιά, αρώματα λεπτά, πλημμυρισμένο από ανθρώπους, φωνές χαρούμενες. Και όλοι έδειχναν προς τον ουρανό. Και όλα έβλεπαν προς τον ουρανό. Είδε τα δέντρα ολόγυρά του, εκείνα τα δέντρα τα γνώριμα από χρόνια, να είναι ολόδροσα, με κλονιά όλο χυμούς και φυλοσιές, με τιτιβίσματα πουλιών. Και ένα φως, ολόλευκο ζεστό να βγαίνει από τον ουρανό και να αγκαλιάζει τούτο το πλάτωμα. Κι είδε τους χονδρούς κορμούς που πάνω τους είχαν χαράξει τα παλικάρια τα ονόματά τους να ορθώνονται στιτοί, ολοζώντανοι, να σχίζουν τα σύννεφα, να ανοίγουν τον ουρανό. Και παντού φως, ουράνιο φως. Πόσο φως! Φύσηξε βουερά τα γέρι. Ο Γιάννης ανοιγόκλεισε τα μάτια ξανά και ξανά. Αντίκρισε πάλι το γυμνό έρημο πλάτωμα και το χωριό να απλώνεται μπροστά στα πόδια του. Τα γαυγίσματα των σκύλων έγιναν πιο έντονα. Η δροσιά του δάσους έγινε πια ενοχλητική. Η μέρα έσβηνε γοργά. Σουρούπωνε. Έπρεπε να φύγει, να βιαστεί, να φτάσει στο χωριό μην νυχτωθεί. Είχαν γιορτή σήμερα στο σπίτι. Πανηγύρι σωστό. Θα έρχονταν γείτονες, φίλοι και γνωστοί από τα πέρα χωριά. Θα γινόταν μαζοξιά. Θα ερχόταν, βλέπεις, ο θείος του, ο Θοδωρής, ο Κολοκοτρώνης, να τους δει, να μιλήσουν, να πουν τους καημούς και τα βάσανα της σκλαβιάς. Να καμαρώσει και τούτον, το 11χρονο πια ανιψούδι του, που το είχε τόσο επιθυμήσει. Θα γιομίσει κόσμο το σπίτι, ελπίδα. Ο πατέρας θα αφήσει και τούτον, να ακούσει τις κουβέντες των μεγάλων, να ονειρευτεί με εκείνα τα ψυχωμένα λόγια του θείου Θοδωρή. Θα δει πάλι την αγωνία να ζωγραφίζεται στα πρόσωπα των μεγάλων, το δάκρυ να συσσωρεύεται στις κόγχες των ματιών, την ελπίδα να θρονιάζεται στις καρδιές τους. Η μάνα του θα μπαινοβγαίνει βιαστική, χαμογελαστή. Θα βάλει πάλι την καλή της ποδιά, αυτή με τα κεντητά παγόνια. Πώς καμαρώνει όταν τη φορά. Θα φτιάξει και αφράτες τηγανίτες. Φεγκοβόλησε η ματιά του Γιάννη. Αποχαιρέτησε το πλάτωμα και τάχινε το βήμα του. Οι φρεσκοψημένες τηγανίτες γαργαλούσαν ήδη τις αισθήσεις του. Το μισό του το επίθετο πατέρα. Μου προξενεί αναστάτωση, ταραχή τούτη η λέξη. Τουρκολέκας. Να γινόταν να μπορούσε κάποιος να τη σβήσει. Να βάζε μιαν άλλη, να φεύγει αυτό το Τούρκο. Ένας αναστεναγμός ξεπήδησε από το στέρνο του Γιάννη. Το πρόσωπό του κοκκίνησε. Τα μάτια του έκαναν να βουρκώσουν. Με ένα συνέστημα απογοήτευσης συνέχισε τη σκέψη του. Ιωάννης Τουρκολέκας εγώ. Τουρκολέκα, το χωριό μας. Νιώθω πως με πλακώνει τούτη η λέξη, πατέρα. Με θλίβει. Έχω μια πικρίλα στο στόμα κάθε φορά που την προφέρω. Με τούτη τη λέξη αισθάνομαι περισσότερο τη σκλαβιά μου. Νιώθω την Τουρκιά να γίνεται ένα με το πετσί μου. Φυσούσε δυνατά ο αέρας. Η παγωμένη ανάσα του ερήμωνε το χωριό. Έκλεινε τους ανθρώπους στα σπίτια τους. Του συγκέντρωνε δίπλα στο αναμένο τζάκι, γύρω από ένα στρωμένο τραπέζι με αχνηστή ψευτόσουπα. Η οικογένεια του Σταματέλου Σταματελόπουλου Τουρκολέκα, συγκεντρωμένη και απόψε γύρω από το σοφρά, τελείωνε το λιτό βραδινό της. Πενέψανε όλοι τους για πολλωστή φορά τη μάνα, την οικοκυροσύνη της. Τέλεια η σούπα της και απόψε, κι ας είχε βάλει μόνο μυρωδικά του βουνού και ελάχιστες αγριόριζες. «Χρυσά τα χέρια σου, Σοφία, και σου λείπουνε τα πρεπούμενα», ακούστηκε η φωνή του πατέρα και όλοι συμφώνησαν. Η ζεστή σούπα θέρμανε τα σωθικά τους, τους τόνωσε, έγινε αιτία να ακουστούν λόγια ευχαριστίας. «Δόξα το Θεό», είπε δυνατά ο Νικήτας κάνοντας το σταυρό του. «Δόξα το Θεό, φάγαμε κι απόψε», συμπλήρωσε ο Νικόλας. Μικρό ταπεινό το σπιτικό τους, ομορφοδουλεμένο, φτιαγμένο με κόπους και αναστεναγμούς. Ριγμένο στα άκρα του χωριού, απόμερο, σχεδόν μοναχικό με κάμποσες ελιές τριγύρω και άφθονο νερό, πολέμαγε γενιές τώρα με το δρολάπι και το καύμα, τις ηλιαχτίδες και τα στραπόβροντα. Δυο πλατάνια θεόρατα το σκίαζαν το καλοκαίρι, του προμήθευαν καύσιμη ύλη το χειμώνα. Από τα μεγάλα παραθύρια του μπορούσες ανεμπόδιστα να αντικρίσεις τον απέναντι ορεινό όγκο, να ονειροπολήσεις με τον ποικιλόχρωμο ουρανό, να απολαύσεις τις εναλλαγές της φύσης.
Ακούσατε κείμενα από το βιβλίο του Ευσταθείου Πελεκάνου «Άγιος Ιωάννης ο Τουρκολέκας, ο αδελφός του Νικηταρά», των εκδόσεων «Νάμα», το σύντομο πέρασμά του από την επίγεια ζωή στην αιώνια Βασιλεία του Θεού. Αφήγηση Αγγελική Παντελή. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Απόδοση ύμνων πρωτοπρεσβύτερος Γρηγόριος Καραλής.
Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος.